Para pamirsa ingkang kula tresnani, sugeng pinanggih malih kalian kula Pendeta Pujianto. Kados pundi wartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika wonten ingkang nelpon kula kala wau. Pak Puji, menawi mangke sampun siaran kula nyuwun dipun salami nggih Pak, nggih. Piye kok disalami yo ngadoh ngono kok disalami. Nah, kula ngaturaken salam kula dumateng Ibu Rini kados pundi pawartosipun tanugi Bapak Pendeta Suko nggih. Nah, para pamirsa kados padatan. Adicara margi utami badhe sesarengan kalian panjenengan lan sameneika sampun dumugi kalih Yohanes nggih. Panjenengan katosaken lan mugi pikantuk berkah saking adicara menika. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados ingkang sampun dados pakulinan, kula badhe ngaturaken menapa-menapa ingkang kula andharaken, pratela-pratela ingkang kula andharaken wonten ing pepanggihan kepengker. Makaten, nalika semanten kula ngaturaken bilih tiang pitados kedah ngasilaken woh-woh roh. Menawi tiang Kristen mboten ngasilaken woh-woh roh, pramila tiang Kristen menika mboten nindakaken pepaken-pepakenipun Gusti. Makaten ingkang kula aturaken dumateng panjenengan, ugi kaparatelaken bilih ing dinten pungkasan mangke badhe kedatengan si Antikristus menika pameca kados mekaten menika. Nah, para pamirsa kita badhe ndedonga langkung rumiyin, saderengipun kita lajengaken. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sederek-sederek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi sederek-sederek kawula lan kawula nyuwun sabatos menapa ingkang abdi paduka aturaken menika saestu ngiyataken sederek-sederek kawula. Dinamaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita sampun tumugi ing kalih Yohanes. Samenika kawiwitan ayat 8. Makaten suraosipun nggih. Padha diwaspada supaya kowe aja nganti kelangan apa kang wis padha ndak garap, nanging supaya genepo anggonmu padha nampani ganjaran. Para pamirsa, panjenengan boten kecalan kawilujengan menawi panjenengan memitran kalian tiang-tiang ingkang lepat. Nah, kita kedah mangertos perkawis menika kanthi cetha lungguh. Nanging panjenengan sawek mapanaken badan panjenengan ing salebetipun bebaya. Panjenengan memitran kalian tiang-tiang lepat menika boten napa-napa, gitu. Nanging sejatosipun, gitu. Panjenengan sampun mapanaken badan panjenengan ing salebetipun bebaya. Nah, ingkang kula aturaken menika, Sanes atengkes sawetawis wekdal panjenengan lan kula mlebet ing salebetipun satunggal aliran utawi nderek gabung ing salebetipun golongan tiang-tiang ingkang nampik kealahanipun Sang Kristus. Kita sampun kecalan pituwas kita. Mboten badhe wonten pituwas kangge tiang pitados ingkang tumindak makaten. Pituwas menika upah nggih. Nah, para pamirsa. Saben tiang pitados kedah budidaya manggihaken pituwasipun supados saged mirengaken pangandikanipun Gusti. Becik banget pegaweanmu iku, heh batur kang becik lan tumemen. Nah, ini pangandikanipun Gusti Yesus semak Matius langkung ayat 21. Ing pungkasan gesangipun Paulus saged sanjang, aku wis mungkasi tetandingan kang utomo, aku wis nyandak garis wekasan, aku wis ngantep ing pracaya. Saiki aku wis ginantungan makutha ning kayekten kang bakal kaparingake marang aku dening Gusti Sang Hakim kang adil ing dinane. Kalih Timotius kawan ayat 7 ngantos 8. Para pamirsa, sadangunipun gesang, Paulus mboten yakin kegayutan perkawis menika awit Paulus meratelaken bilih piyambakipun mboten kepengin cacat ing wedal suwaning ngarsanipun Sang Kristus. Awit niki menika penting kangge kita supados ngatos-atos sanget supados mboten kapusan dening tiyang ingkang remen ngapus-apus. Samenika kita lajengaken ayat 9. Sakwonga kang ora ngantepi ing piwulangi Sang Kristus nanging nyimpang saka iku. Iku ora duweni Gusti Allah. Sakwonga kang ngantepi ing piwulang iku duweni Sang Rama lan Sang Putra Pisan. Makaten pangandikanipun Gusti. Tembung kang ora ngantepi menika tembung ingkang perlu dipun katosaken ing salebetipun basa Yunani tegesipun inggih menika proago. Gua tegesipun kesah, pro tegesipun sakderengipun. Proago tegesipun kesah sakderengipun utawi kesah ngrumiyini. Awit saking menika ing mriki tegesipun boten terus nerak nanging jumangkah langkung tebih saking menapa ingkang leres. Inggih menika tegesipun ingkang dipun pratelaken Tayer ing salebetipun leksikon Yunani perjanjian inggal, jumangkah langkung tebih saking menapa ingkang leres. Sopo wae kang jumangkah luwih adoh saka kang bener wong iku mlebu ing golongan ekstrim. Para pamirsa. Inggih menika ingkang dipunakani dening golongan gnostik, tembung gnosis tegesipun kawruh utawi pengetahuan. Golongan gnostik ngakeni gadah kawruh langkung dipun bandingaken tiyang sanes. Inggih perkawis menika ingkang andadosaken golongan menika nganggep badanipun super suci. Wonten sawetawis tiyang suci ingkang kalebet golongan menika. Golongan menika rumaos gadah satunggalipun perkawis ingkang kita mboten gadah. Satunggal abdi Gusti mratelaken ing satunggalipun wekdal kula pikantuk serat ingkang mratelaken bilih angin kula gadah pemahaman menika kirang cekap. Kula mangertos sinten to kula menika nanging kula raos tiyang-tiyang menika mboten gadah hak nguliahi kula. Awit tiyang-tiyang menika anggepan menut pamanggihipun piyambak. Gadah anggapan manut pemanggihipun piyambak lan sanes menapa ingkang kula pikiraken gitu, kula pikiraken. Golongan menika gadah anggapan menawi badanipun piyambak menika super nggih. Lan golongan menika mboten nedahaken bilih piyambakipun gadah katresnan dumateng sederek tunggal iman liripun patrapipun. Golongan menika sampun wonten ing sakjawinipun wucalan Sang Kristus. Inggih menika tondo-tondo tiyang-tiyang menika. Para pamirsa, ingkang penting kados ingkang dipun pratelaken Yohanes, sing sapa mlenceng adoh saka kayekten, sing sapa dadi ekstrim, lan jumangka metu saka wong iku ora duwe Allah, nggih. Ora duwe Allah. Nah, sawetawis kepengker kula maos kegayutan sawetawis teolog ing wetan, teolog tiang timur, ingkang kepanggih kalian golongan juru khotbah. Tiang-tiang menika sapamanggih bilih mboten perlu malih ngatosaken golongan fundamentalis atas pitakenan kekaitan kelahiran Sang Kristus saking perawan utawi menopo Sang Kristus sedo kangge dosa-dosa kita. Tiang-tiang menika gadah anggapan bilih piyambakipun sampun tamat gegayutan perkawis menika. Wis ora sah iki mulang Yesus ki lair saka perawan ora sah iki. Nah, tiang-tiang menika gadah intelektual ingkang inggil dipun suciaken sawetahipun lan sampun nggayuh sumun baum gesang. Golongan menika ing wekdal menika sampun gayuh puncak lan ningali dhateng ngandhap dumateng tiang-tiang ingkang boten bejo kados kita sami ingkang pitados kealahanipun Sang Kristus lan sedanipun kangge samukawis dosa kita. Manut pamanggih kula golongan menika nerak lan sampun medal saking doktrin Sang Kristus lan boten gadah Allah. Boten gumunaken menawi golongan menika gadah pamanggih bilih Gusti Allah menika pejah. Nanging menika salah kaprah para pamirsa. Inggih tiang-tiang ing golongan menika ingkang pejah padha mati merga saka panerak-panerak lan dosa-dosamu menika dipun serat wonten Efesus kali ayat 1. Sok wong kang ngantepi ing piwulang iku nduweni Sang Rama lan Sang Putra pisan. Para pamirsa. Menawi panjenengan manunggal ing salebetipun doktrin Sang Kristus, panjenengan gadah Allah Rama lan Allah Putra. Lan saged sowan dumateng Sang Rama lumantar Putra. Kita saged sowan dumateng Gusti Allah lumantar Sang Kristus dening sih rahmat Gusti ingkang ngiram-iramaken lan boten saged kaitang. Menawi kita manunggal ing salebetipun doktrin Sang Kristus. Tembung ngantepi tegesipun manunggal. Natanipun langgeng. Natanipun pengalaman satunggal pendito ingkang peladusanipun selaras kalan Injil kegayutan kalan pendito ingkang liberal. Manut pamanggih pendito liberal bilih pendito ingkang nglandhesi peladusan kalian kitab suci menika makaten. Kula ngajeni Pak Pendito menika lan ugi tetinggalanipun pikiran-pikiranipun. Perkawisipun inggih menika Pak Pendito menika kina lan babar pindah mboten ribah kawruhipun sadangunipun mataun-taun. Katingalipun Pak Pendito menika mboten tuwuh sinaosa namung segedhik. Ngaten niki. Inggih menika pujian ingkang endah ingkang dipun tampani dening Bapak Pendito ingkang peladusanipun alandesan Injil menika. Ing mriki Yohanes maratelaken pilih sinten kemawon ingkang manunggal ing salebetipun doktrin Sang Kristus ingkang tetep wonten ing salebetipun lan mboten ewah kingsir, gadah Sang Rama lan gadah Sang Putra. Kita lajengaken ayat sedoso para pamirsa. Menawa kowe padha katekanan wong kang ora nggawa piwulang iki, iku aja kok tampani ana ing omahmu lan aja kok uluki salam. Para pamirsa, manut kula tembung menika sanget dening keras. Kita kedah imut mila bikanipun, nggih. Kita kedah imut malih mila bikanipun serat menika. Yohanes dalem serat dumateng ibu kang pinilih. Ingkang saged ugi kemawon inggih menika wanita ingkang dados pengajeng ing gereja ingkang misuwur kasumanaanipun. Katingalipun wanita menika saged nampeni para tamu kanthi sae sanget. Wanita menika saged blobo, lomo. Cetha sanget menawi sawetawis tiyang ingkang nganut Gnostik ugi mampir lan wanita menika nampeni tiang-tiang menika kanthi sae. Selajengipun wanita menika ngintun serat dumateng Yohanes. Menapa ingkang kedah dipun tindakan kegayutan kalian perkawis kados mangkaten menika? Menapa kedah nampeni tiang-tiang Gnostik menika? Wanita menika rumaos mboten sekeca sanget menawi kedah nundung tiang-tiang Gnostik menika. Kados pundi wanita menika kedah sikep dumateng tiang murtad ingkang nganut bidat, tiang ingkang nyelaki kaalahanipun Sang Kristus nanging ento-ento dados pandharipun Sang Kristus. Menapa wanita menika kedah nampeni tiang-tiang Gnostik menika wonten ing griyanipun? Para pamirsa, kita ugi kedah mangertos bilih ing jaman semanten mboten wonten hotel kados wekdal menika ing kekaisaran Romawi. Losmen-losmen alitipun kangge papan ngaso ingkang sanget dening sederhana. Satunggal losmen malah mboten saged nyukani dipan panjenengan supados panjenengan saged tilem. Panjenengan kedah beto dipan piyamba. Panjenan namung saged nyewa papan kangge gelar karpet utawi kloso kangge tilem panjenengan. Saged ugi wonten tiyang sanes ingkang tilem ing sisih panjenengan, pas ing sisih sirah panjenengan, lan ing caketan suku panjenengan, ngupengi panjenengan, inggih menika wisatawan ing jaman semanten. Kados mangkaten ugi kegayutan griya-griya tiyang pitados tansah tinar buka kangge para penginjil lan guru-guru kitab suci ingkang lampah mubeng ing jaman gereja wiwitan. Menawi para guru kitab suci menika dumugi ing kita badhe tansah wonten griya ingkang nampeni para guru menika. Emot kados pundi Paulus manggen ing griyanipun Akhila lan Priskila ewet dalem wonten ing Korintus. Inggih menika metode ing antawisipun pasamuan wiwitan lan ingkang limrah dipun tindakaken ing jaman semanten. Wonten satunggal sedherek ingkang nyariosaken bilih ibunipun asring ngaturi para pendhita ingkang ngawontenaken patuwen saged nedha dalu ing griyanipun malah wonten ingkang nginep. Kamangka bapakipun sedherek menika mboten remen menapa ingkang dipun tindakaken ibu menika. Awit bapakipun sedherek menika dereng wilujeng lan bapakipun sedherek menika mboten peduli menapa pendhita menika badhe nedha menapa nginep ing griyanipun. Awit keluarganipun menika tiyang ingkang mboten gadah kanimakaten anggenipun nyugoto tamu pendhita menika ya sak wontenipun. Para pamirsa. Patrap kados keluarga sedherek menika tasih dumados ngantos jaman semenika. Lan kangge ngajeni para abdi Gusti menika saged dipun sugata wonten ing penginapan utawi wonten ing hotel. Menika ingkang pantes yang medal menika abdi Gusti limrahipun betahaken kebebasan kangge sinau lan tetungo. Lan abdi Gusti menika mboten gadah menawi dipun tampi wonten salah setunggal griya warga pasamuan. Nanging kula kedaturaken wonten sawetawis bilih sedherek ingkang remen menawi kula tuweni lan kula betah wonten keluarga menika. Betah nggih mboten butuh kulo betah kerasan. Kulo kados wonten ing griya piyambak menawi sampun wonten mriku lan panjis sedherek menika remen menawi kulo saged makaten menika. Wanita ingkang dipun kintuni Serat Yohanes menika setunggal ibu ingkang sumana. Lan ibu menika ngaturaken pitakenan gegayutan cara nampeni guru-guru palsu. Yohanes nyetakaken ing mriki menawa ana wong teka marang kowe lan ora nggawa wulangan iki aja kok tampani ing omahmu lan aja menehi salam marang dheweke. Para pamirsa salajengipun Yohanes mratelaken perkawis ingkang sanes ingkang kedah adamel waspada saben tiyang ing jaman samenika. Ayat 11. Awit dene sapa kang nguluki salam wong iku kaluputan ing penggawe Allah. Para pamiyasa menawi panjenengan nampeni guru palsu, menawi panjenengan biyantu tiyang menika, menika tegesipun panjenengan dados rencangipun nyambut damel ing salebetipun sedaya kegiatanipun. Awit saking menika, panjenengan kedah naliti samukawis ingkang panjenengan paringaken minangka jejeripun tiyang Kristen. Awit menawi panjenengan ngaturaken satunggalipun perkawis ingkang klintu, Gusti Allah mbobet panjenengan nyambut damel kalian tiyang menika. Gusti Yesus maringi pasemon ingkang gegayutan kalian perkais menika gegayutan tiang jaler ingkang dados pegawai lan meh dipun pecat kalian bendaranipun. Panjenengan saged maos Lukas 16 ayat 1 ngantos 13. Tiang ingkang badhe dipun pecat menika ngundang sedaya tiang ingkang gadah utang dumateng bendaranipun lan nawakaken potongan menawi tiang ingkang utang menika purun bayar utangipun lan mesti kemawon tiang-tiang ingkang utang menika remen mirengaken. Pegawai menika gadah tujuan menawi dipun pecat bendaranipun pramila piyambakipun saged pikantuk pitulungan awit piyambakipun sampun mitulungi tiang-tiang ingkang gadah utang menika. Pegawai menika mboten jujur, Gusti mbobot patrap menika klintu. Kanthi cetha Gusti ngendikaken menawi patrap mangkatan menika klintu. Gusti ngendika, wong-wonge jagat luwih wicaksana ketimbang wong-wonge pepadang. Wong-wong jagat menika pinter. Nanging namung ing salebetipun jagating bisnis. Kathah manungsa. Kathah tiyang ingkang mburu rupiah wedal menika. Malah wonten sesebatan ingkang budidaya pikantuk rupiah kanthi cepet. Malah wonten malih sesebatan manungsa nedha sesaminipun. Awit saking menika menawi wonten tiyang ing jagat menika saged asikep wicaksana gegayutan anggenipun nyimpen artanipun lan wicaksana ing salebetipun ngginakaken artanipun kados pundi gegayutan panjenengan. Menapa panjenengan ternyuh menawi mirengaken cariyos singkang ternyuhaken manah? Lan menapa panjenengan lajeng dono weweh? Menapa panjenengan ugi ternyuh ing wedal ningali lare yatim piatu utawi lare-lare keserakat sanesipun? Menapa panjenengan mangertos menawi arta panjenengan dumugi lare-lare ingkang panjenengan bantu? Kula wangsul inggih, kok menapa panjenengan mangertos menawi arta panjenengan dumugi dumateng lare-lare ingkang panjenengan bantu menika? Menapa panjenengan samenika sampun tumindak awit raos ternyuh panjenengan? Menawi panjenengan gamblok gabung kalian paham ingkang nyelai kahalalipun Gusti Yesus Kristus lan nyelai menapa wontenipun panjenenganipun lan nyelai sedaya ingkang panjenenganipun tindakan atas kita menawi panjenengan nyukani dana perkawis-perkawis kados mekaten menika Gusti Allah badhe nuntut pertanggungan jawab dumateng panjenengan. Ngertos nggih? Kita kedah limpat kedah wicaksana ing salebetipun maekani lan ampun ngantos kajiret. Amal sampun dados pambudidaya apus-apus saged ngagungan ing wekdal menika. Nglempakaken harta kandhel lamisan inggih menika salah setunggal pambudidaya apus-apus ingkang ageng piyambak ingkang nate dumados. Awit saking menika kala-kala kula meratelaken dereng miwiti mbangun griya yatim piatu kangge sedaya tiyang ingkang kesasar. Nanging kekaitan kalian kula, tugas kula inggih menika martosaken pangandikanipun Gusti lan kula gadah pengajeng-ajeng menika dados papan panjenengan ngabdi. Salam pribadi. Ayat 12 lan 13. Senajan akeh kang perlu ndak tulis sing layang marang kowe iki, mung wae karepku aja lantaran dluwang lan mangsi, nanging pengarep-arepku bakal nekani kowe banjur rasanan adu arep karo kowe kabeh supaya bungah kita bisa katok. Salam saka anak-anake sedulurmu kang pinilih marang kowe kabeh. Para pamirsa, kanthi tembung sanes Yohanes meratelaken, aku bisa nglantarake pawarto kanthi luwih apik menawa bisa adepan ketimbang ditulis. Dawud meratelaken ingkang sami, ilatku iku dadi pene juru kang wasis. Mazmur kawandoso kangsa ayat kali. Ewada Dawud pipit nyerat Mazmur ingkang kaping kawandoso kangsa. Mazmur pujian dumateng Sang Kristus, Dawud ingkang nyerat Mazmur meratelaken, aku duwe pengarep-arep. Bisa kondo marang kowe secara langsung, aku bisa kondo luwih apik ketimbang nulis. Awis saking menika keluar roman peladusan radio. Langkung saya sanjang, langkung saya ketimbang nyerat. Gitu, aku wedi kliru. Kata sederek telepon kula Pak Puji. Mbok nyuwun tulung Pak, seratan khotbahipun menika dipun kintun dateng kula supados saged kula sinau. Waduh, para pamirsa, lah terus nek kabeh wong dialog aku nulis ping pira gitu. Mengke kula kopine nggih kula bayari gitu. Biasanipun kula nek khotbah pokok-pokoke mawon gitu ditulis teng niku ngaten nggih. Nah, para pamirsa, panci sae nggih. Kala-kala kula nggih seneng maca tulisan-tulisan para pendeta ingkang nglairaken khotbah wonten ing tulisan. Saya sanget nggih ning aku ora iso. Nah, para pamirsa, salam saka anak-anak sedulurmu kang pinilih marang kowe kabeh. Para pamirsa, katingalipun tiang-tiang menika lare-lare saking sederek seribu ingkang pinilih menika. Utawi sederek setri ingkang ngintun salam dumateng ibu menika lan pasamuan ingkang wonten ing mriku. Serat ringkes menika sanget ngidapi-dapi lan pawartosipun kedah adamel waspada sedaya tiyang pitados semedal menika kalebet kula lan panjenengan. Nggih. Nah, para pamirsa, kita pungkasi rumiyin nggih, kita ndedonga langkung rumiyin, monggo kita tumungkul, kita ndedonga. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken kenging panuwun menawi pangandikanipun Gusti sampun kawula wedharaken. Kawula pasrahaken sedherek kawula menika wonten ing asta paduka berkahi Gusti sinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula tunggu. Haleluya. Amin.